Ja, jeg blir sittende og tenke når jeg hører en sånn innledning, at sannelig ikke ofte jeg hører det. Et vitnesbyrd om at fra mennesker som virkelig har vært inne i og erfart loven og evangeliet. Det er mye som blir sagt, mye fint som blir sagt om det og sånn, men det er veldig sjelden at det kommer et vitnesbyrd ut av det, altså som viser at det har vært noen som har levd der og kommet inn under det. For det er disse to ting Herren bruker når han skal frelse et menneske. Lov og evangelium. Og da er det jo underlig at vi hører så lite om det, for å si det sånn. Jeg skal ha stansa for en kar i skriften som ikke står så veldig mye om. Men det som står der, det er velsignet. Det er 2. Samuels bok. Det 9. kapitlet der, og jeg skal lese de versene i det kapitlet, bare 13 vers. Men før vi gjør det, så fortsetter vi å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet budskap. Gjennom hele skriften fra de første blad, så har du talt om dette som skulle skje. Du skulle komme og kjøpe oss fri fra våre synder med ditt eget blod, med ditt eget offer. Og så gjorde du det, og så har vi fått det forkynt nå i flere tusen år. Det som er skjedd, det som er fullbrakt, det som er ferdig. La oss se noe inn i det, Jesus, hvor du vil ha oss hen. Amen. Og det står jo da i det 9. kapitlet, 2. Samuel 9, fra vers 1 i Jesu navn. David sa, er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Nå var der i Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen sa til ham, er du Siba? Han svarte, ja, din tjener heter så. Da sa kongen, er det ikke ennå noen igjen av Sauls hus så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot ham? Siba svarte kongen, det er ennå en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene. Kongen spurte ham, hvor er han? Siba svarte kongen, han er i huset hos Maker, sønn av Amiel, i Lodebar. Så sendte kong David bud og hentet ham fra Makira, Amiels sønns hus, i Lodebar. Og da Mefiboset, sønn av Jonathan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden, og David sa, Mefiboset. Han svarte, her er din tjener. David sa til ham, vær ikke redd, jeg vil gjøre vel mot deg, for din far Jonathans skyld, og gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul, din far, eide. Du skal alltid ete ved mitt bord. Da kastet han seg ned og sa, «Hva er din tjener at du lar ditt øye falle på en død hund som meg?» Så kalte kongen på Siba, Sauls tjener, og sa til ham, «Alt som har tilhørt Saul og hele hans ett, har jeg gitt til din herres sønn. Du skal dyrke jorden for ham, du og dine sønner og dine tjenere. Dere skal høste inn for ham, så din herres sønn kan ha brød å ete. Men selv skal Mefiboset, din herres sønn, alltid ete ved mitt bord. Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere. Da sa Siba til kongen, «Som min herre kongen befaler sin tjener, slik skal din tjener i alle måter gjøre.» David sa, «Mefiboset skal ete ved mitt bord, som en av kongesønnene.» Mefiboset hadde en liten sønn som hette Mika, og alle som bodde i Sibas hus, var Mefibosets tjenere. Men selv bodde Mefiboset i Jerusalem, for han åt alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du også sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette er jo et bilde på, et forbilde på det vi alle er tenkt til ved himmelens bord en dag. Det er kongen som har kalt deg. Det er Jesus som sender ut sine tjenere for å hente deg inn, akkurat som Siba her var ute for å hente Mefiboset til kongens bord. Og dette et forbilde på det. Du skal altså benkes der en dag, du som blir bevart i en sann og levende tro på Herre Jesus Kristus. Det målet for deg. Og det ikke hvem som helst som har satt det målet, det Herren som har satt det målet for deg. Han vil ha deg ved sitt bord. En sann og levende tro på den Herre Jesus Kristus, det vil si ved din tilflukt til ham. Tilflukt er et annet ord for en sann og levende tro. Altså, det er noe du flyr til for å bli redda, altså. Akkurat som vi har tilfluktsrom, ikke sant, rundt omkring. Det er et sted du skal fly når faren truer. Fly for å redde ditt liv. Og Jesus, han er altså sendt ut som et slikt tilfluktsrom som du kan fly til og bli berga. Men litt orientering om Mefibosets trasige tilstand. Han var nemlig ikke født slik, altså. Han var, det kan du lese om i 2. Samuel 4, vers 4. Jonathan, Sauls sønn, hadde en sønn som var lam i begge føttene. Han var 5 år gammel da meldingen om Saul og Jonathan kom fra Israel. Og den kvinnen som passet ham tok ham og flyktet. Men i det hun skyndte seg av sted, falt han ned og ble lam. Hans navn var Mefiboset. Han var altså barnebarn av den første kongen i Israel, Saul. Og hele hans... Derfor så taler David altså slik til denne tjeneren Siba, for han var altså Sauls tjener i sin tid. Alt som har tilhørt Saul og hele hans rett har jeg gitt til din herres sønn. Gitt til Mefiboset, altså. Din herres sønn. Det gjentar David flere ganger. Han hadde, tross alt som hadde skjedd, så hadde han aktelse for Saul. Medynk med ham, altså. At det hadde gått sånn med Saul som det gjorde. Saul som begynte sin gjerning så godt. Hør bare hva profeten Samuel, hva ord han taler over ham i 1. Samuel 15 og vers 17. Samuel sa, da du var liten i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer. Og Herren salvet deg til konge over Israel. Altså, Gud utvelger seg så visst ikke den som er stor i egne øyne. Vi hørte jo om det begynner med her, hva Gud gjør med oss for å få oss på den plassen hvor vi ser sant på oss selv. Og da er vi ikke store i egne øyne. Da lurer vi jo på hva Gud vil ha med en sånn enn å gjøre. Og resten av ditt liv som kristen så undrer du deg på det samme. Hva Gud vil ha med en sånn som deg å gjøre. Jeg husker for mange år siden jeg hørte Carl Fredrik Wisløff, han burde være kjent nok, skal jeg tro, i Kristen-Norge. Og så sier han, i første tid som kristen, så synes jeg ikke det var så underlig at Gud elsket verden. Men sannelig, nå var det et under at Gud kunne elske verden. Og verden, den finner du her inne i ditt eget hjerte, vet du. Det er nærmeste. Men dette gjør vi ved å legge oss på minne i våre dager. Altså, det er ikke de store Gud utvelger. Det er ikke det. Men det var dessverre nettopp der Saul endte etter hvert, altså. Så han ikke ga nøye akt på Herrens befalinger til ham. Det ble ikke så nøye det som Gud hadde sagt. Det kunne likevel gått ham vel om han bare ikke hadde forsvart sitt avvik. Men altså når profeten kommer til han og peker på hva han har gjort, så prøver han å forsvare det. Han prøver enda til å gjøre noe godt ut av det. Jeg sparte det for å offre det til Herren. Ja, men det var ikke det Gud hadde bedt han om. Han gikk sine egne veier altså. Men Herren han tok imot syndere den gang som nå. Det var Sauls mulighet. Og så endte altså Saul på sitt eget sverd, selvmord altså, forkastet av Gud som konge over Israel. Det er alvorlig å ha med Guds ord å gjøre. Gud har ikke forandret seg. Men Saul hadde en sønn som het Jonathan. Det var en av kong Davids aller beste venner. De hadde et så godt forhold, de to. Og som falt i striden med fiendene. Og det er her altså denne teksten vår kommer inn da. Du hører Davids ord og vilje her. Er det ikke ennå noen igjen av Sauls hus, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot ham? Dette lå altså på Davids hjerte å gjøre, ikke sin, men Guds miskunnhet. Det gjør det klart for oss hvem som egentlig sto bak den tanken som steg opp i Davids hjerte her altså. Hvor kom dette fra? Gud som er all miskunnhets opphav, så Mefiboset i hans elendighet. Så blir Mefiboset uten å løfte en finger altså, hentet til kongens hus. Han trodde nok det var ute med han da, vet du, som Sauls barnebarn. På grunn av Sauls synd, og slik er det også mange tenker i dag også, når Herren kaller på dem som om han ville dem noe vondt. Men sannheten er den at han ennå leter etter noen som han kan gjøre miskunnhet mot. Har du stanset for det noen gang? At det er det Gud ønsker for deg. Han ønsker seg en han kan vise sin miskunnhet imot. Hvorfor er han sånn? Hvorfor det? Du kan finne svaret til denne situasjonen i det du hører fra Mefibosets munn. Hva er din tjener at du lar ditt øye falle på en død hund som meg? En død hund. Han var sannelig ikke stor i egne øyne, den karen her. Han så sant på seg selv, altså. Og det er det første som skjer når en synder kommer i nærheten av den hellige. Deres sanne og ikke deres egne innbilde tilstand begynner å bli åpenbar. Det begynner å gå opp for meg hvordan det egentlig er fatt med meg. Jeg levde jo et synderliv ute i verden tidligere. Det var ikke noe problem. Det, altså, synden var ikke noe problem. Jeg trodde at jeg tross alt var god, bare jeg ville. Men jeg kom inn i Guds lys, så ble det ganske annet, altså. Da så jeg det bor noe her inne som ikke kan bli godt. Som bare kan dø. Som bare kan korsfestes. Og det var det Gud gjorde på Golgata. Det var det han korsfestet på Golgata. Synden som bor i meg og deg. Jeg hadde et oppgjør med det. Og så vil den skjule seg i mørket sammen med alle de andre som er i mørket, ikke sant? Og disse som er i mørket som forteller at du er så verdifull. Ja vel, er det det er altså? Og så ender du om ikke alldeles som verdslig så hos en annen Gud enn han som vil gjøre miskunnhet mot deg, for han gjør miskunnhet imot syndere. Imot den som ikke har fortjent det. For han er sannheten og kan ikke feie noe under teppet, som vi gjerne sier. Han kan ikke det. Mefiboset hadde aldeles rett. Det var ikke noe som tilsa at kongen skulle gjøre Guds miskunnhet imot ham. Han fant ingenting i seg selv som ga grunn til det. Da sier David noe som du og jeg så inderlig bør høre. Vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel mot deg for din far Jonathans skyld. Du får et velsignet budskap. Nå kommer stedfortrederen inn. Ikke for din skyld, men for Boset. Nei, du har ikke gjort deg fortjent til det å spise resten av livet ditt til kongens bord. Men du hadde en far for hans skyld. Hørte du det? For Jonathans skyld. For en annen skyld, med andre ord. Det er en annen som er årsak til den stilling du får stå i en for Gud, altså. Ikke fordi du har holdt mål på noen måte med Mefiboset, men for din far Jonathans skyld skal du få alt dette. For deg og meg så heter det rett og slett for Jesus skyld. Ser du det? Det er bare døde hunder som Mefiboset som kan se det rett når det blir dem forkynt. For det er bare de som virkelig har bruk for det, altså. Derfor så må Jesus si det ved tilfelle at toller og sjøger går før inn i himmelen enn dere. For det var sånne døde hunder for Gud. Skulle de bli dømt etter det livet de levde, så var de fortapt, og det visste de jo. Men så kommer altså Herren der, og så vil han gjøre miskunnighet imot dem. Og da ser de det, de som lever der, at jeg finner bare en forklaring på dette altså. Det er Guds miskunnighet, Guds kjærlighet. For det har ikke sin årsak i meg. Dersom du ennå tenker at du er så verdifull ved hva du er i deg selv, at Gud selv gleder seg over det, så kan du aldri se den nåde du er gjenstand for, forstår du? For nåde vil nettopp si uten grunn i objektet. Altså uten grunn i gjenstanden for miskunnheten. Det har ikke sin grunn i oss. Og det er så velsignet godt å slippe oss å se det, altså. Slipp å leite etter hos meg selv. Slipp å skulle finne en forklaring her, for den finner du ikke. Hvis du lever i sannheten. Og ja, du er verdifull for Gud, det skal jeg si det. Du er en perle i hans ånd. Når han har vasket deg i lammets blod, og rettferdiggjort deg i ham. Ja. Hør hva Efesene 2, vers 4 og 5. Det kan du høre hva apostelen forkynner om vår tilstand i utgangspunktet. Men Gud som er rik på miskunn, den kan være rik på det, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Og så kommer dette. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Ja. Jeg kjenner noen folk i denne verden som er rike på denne verdens gods. Og det er noe velsignet med disse her folka, fordi de er flinke til å dele med andre. De sitter ikke på alt sammen selv. De er rundhånda, kan du si. Så er Gud også, med sin rikdom. Han er rik på miskunnhet, står det. Han er ganske så rundhånda med den, altså. Døde. Det er et voldsomt ord. Men det er Guds ord. Ved våre overtredelser. Døde hunder, om du vil. Det sies på forskjellig vis flere steder i skriften, men Gud elsket oss. Det skinner igjennom hele veien. Bryter frem. Skal vi tale med utgangspunkt i hendelsen i denne historien som vi leser her, så kan vi si Gud taler og sier, er det enda noen her i kveld jeg kan gjøre miskunn mot for Jesu Kristi skyld? Det sitter noen sjeler her i kveld. Hva er det som hviler over hver enkelt? Jo, det er jo det at Kristus har kjøpt deg fri. Det er jo det at Jesus Kristus har utøst sitt blod til en renselse fra alle dine synder. Ja. Er det noen som tar imot det? Ja, da får jo Herren gjort miskunnhet imot deg her i kveld. Men venter du noe annet, så må du gå bort uten det. Og da kan jeg også fortelle deg ut fra skriften hvor du går. Det er svært. Skal vi tale med utgangspunkt i hendelsene her, så er det altså det som er tilfellet. For hør du, om du så var den groveste synder på jord, så har han likevel gjort fullgod soning for deg. Det har han ikke gjort fordi det var noe så fantastisk ved deg, forstår du, men han gjorde det fordi han elsker deg. Han gjør det. Så får han hente ham med Mefiboset kongen, så han kan få forkynne for ham hva han vil gi ham altså. Og Mefiboset fant for store eiendommer, eiendommer han ikke behøver å gjøre noe som helst, hverken med eller for. Men han får altså tjenere til å ta seg av alt sammen. Og vet du hva Guds ord sier om deg som har tatt din tilflukt til Jesus? Det sier at det er sendt ut engler for å sørge for deg på veien. For å ta seg av deg hele veien. Inntil du er frelst hjemme i himmelen. Du ville altså aldri få se Mefiboset gå på disse åkrene med plogen, for det var han jo ikke på grunn av sin lammelse, ikke i stand til, altså. Han kunne jo ikke det. Det kan heller ikke du. Tenk om det kunne sive inn hos oss i Kristen-Norge i dag. Du kan ikke legge noe til eller trekke noe fra på den åker som heter Guds rike. Det har vi ikke i vår makt. Gud kan bare virke ved deg. Så lenge du sitter, du på grunn av din lammelse, altså sitter, syndens lammelse da, blir ved og spiser av hans bord. Spise dette nådemåltidet dag for dag, da vil han selv virke gjennom deg. Men det vil du altså ikke se noe videre av selv da. Og det er også en Guds nåde, så det ikke skal gå deg som Saul og mange med ham, som ble altså store i egne øyne, for de syntes at det fungerte etter hvert. Lev i sannheten, så vil den frigjøre deg, sier ordet. Vi forkynner sannheten til frigjørelse, ikke psykologi, forstår du. Står ikke her og forkynner for at du som sitter der og jeg selv også, skal bli fornøyd med oss selv. For det er ingenting der å bli fornøyd med når sannhetens lys får skinne inn i dypet. Det er et mørke uten like. Men du skal bli fornøyd med Jesus. Ja. Da blir det sann glede i et menneske. Men veien dit, den er smal og porten er trang ifølge Jesu egne ord. Og hvorfor det? Jo, det er nettopp fordi vi vil være noe i egne og andres øyne. Som Jesus må si om fariseerne, Johannes 5 og vers 44. Hvordan kan dere tro, dere som tar ære av hverandre? Og den ære som er av den eneste Gud, den søker dere ikke. Og hvordan ærer du så Gud og får ære ham? Jo, det skriver apostelen Johannes, Johannes 3 og vers 33. Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, det vil si hans ord om sønnen altså, har stadfestet at Gud er sandru. Noen ord om hva dette går ut på nå mot slutten. 1. Johannes 1 og vers 10. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Det er svært. Gjøre Gud til en løgner? Høres det alvorlig ut? Og så er det nettopp det som vitner at hans ord er i oss, at vi sier at vi har syndet. Den hellige ånd overbeviser om synd. Den hellige ånd er sannhetens ånd som bringer oss altså ut i lyset, så vi ser sant på oss selv. Og i 1. Johannes 5,10, den som tror på Guds sønn har vitnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Altså, det Gud har vitnet om vår synd, og det Gud har vitnet om sin sønn. Disse to ting henger sammen. Da stadfester du at Gud taler sannhet, og du ærer ham. David sa, Mefiboset skal spise ved mitt bord som en av kongens sønner. Mefiboset hadde en liten sønn som hette Mika, og alle som bodde i Sibas hus var Mefibosets tjenere. Men selv bodde Mefiboset i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene, fortsatt lam i begge føttene. Derfor spiste han alltid ved kongens bord. Hvorfor søker du Jesus i dag? Hvorfor ber du ditt Fader vår, forlat oss vår skyld? Er det ikke nettopp på grunn av synd? Synd som bor i deg? Hva skal du ellers med dette offeret, dette Guds offer, om det ikke var det? Fortsatt lam i begge føttene, men spiste ved kongens bord. Fortsatt en synder, men spiser ved Herrens bord. De snakker om den lutherske reformasjonen i sin tid, vet du, det er over 500 år siden det nå, de sto fram, og lyset brøt ut. Det var nettopp det her de sa. Samtidig rettferdig og synder. Og så har vi fått en masse bevegelser etter hvert iblant oss, vet du, som sier at nei, det er ikke sant. Etter noen tid når Herren bare får ta seg av oss, så blir vi ikke syndere lenger. Jo da, vi gjør det. Den som lever i sannhetens lys, han må hver dag si, forlat meg min skyld. Ja, for det har jeg. Og Herren har gitt sitt løfte at det vil han gjøre. En engel sier ved et tilfelle til profeten Elias, der han befinner seg ute i ødemarken. Første kongebok 19:7. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg. Herren altså rakk deg den mat som sørger for at du når helt frem. Apostelen Paulus, den tidligere så egenrettferdige fariseer og skriftlærer som han var, vet du, vitner om den i Galaterne 6:14 blant annet. Men det skal være langt fra meg, sier han. Langt fra meg. Og rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Nå har han sett sant på saken, altså. Nå har han sett i Guds lys. For ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Ved det, altså Kristi kors. Ja, men det er jo lenge siden det skjedde, ikke sant? Når var det Herren slepte seg opp til Golgata med dine synder på sitt legeme? Det er lenge siden det. Ja. Det er det altså skriften vitner for oss her også i kveld. Her langt oppe i dette nordlige landet, 2000 år etter at det skjedde, kan du enda få høre det altså, at Jesus Kristus bar dine synder på sitt legeme, opp på korsets tre, og gjorde soning for dem fullt ut. Det er Guds miskunnhet mot deg. Og så skal du altså få sitte ved kongens bord, livet ut her, og så i evigheten. For Jesus skyld. På samme måte som Mefiboset fikk sitte der for Jonathans skyld. Har du sett det navnet? Det gjelder i himmelen. Det skal vi takke Gud for. Ja, vi takker deg for det, himmelske far, at du er villig. Sende din sønn hit ned for å sone våre synder og bære det på ditt eget legeme. Flytte det over på deg og ta det bort. Men så er det sannelig borte også. Og det vil vi prise og takke deg for. Og syndene plager oss, så vet vi hvor vi skal gå hen med det. Er dit hvor du en gang la dem. Og din sønn Jesus Kristus bar dem med deg ned i avgrunnen og lot dem ligge igjen der. Så sto du opp til vår rettferdiggjørelse som vi hører av ordet ditt. Priset være ditt navn. Amen.